Tačno je 16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošlicu u Filmoramu, želim vam Nevena Matović. U današnjoj emisiji razgovarat ćemo sa Srđanom Savićem o najnovijem broju Filaža, a u najvećem delu ove emisije posvetit ćemo se sećanju na profesora Nikolu Stojanovića, koji je sahranjen u Beogradu 9. januara ove godine na Novom groblju. Ja želim dobar dan Srđanu Saviću, koji se nalazi u našem studiju u Nišu.
Dobar dan i vama, hvala na pozivu za učešću u vašoj emisiji.
Učestvujete u našoj emisiji zbog toga što je izašao novi dvorobroj časopisa Filaž, filmskog časopisa koji je do nedavno bio jedini štampani filmski časopis kod nas. Kada to kažem, mislim i na činjenicu da se pojavila kinoteka, časopis koji izgleda Jugoslovenska kinoteka, koji je na opet drugačijeg i koncepta i sadržaja, ali ne možemo da ne pomenemo postojanje još jednog časopisa, ali dugo je Filaž bio jedini štampani filmski časopis kod nas i to je prosto neverovatno, Srđane, zato što kod nas postoji ogromno interesovanje za film. Čitaju se kritike, o filmovima se razgovara, o filmovima se piše na portalima, ali izgleda da nije baš lako izdavati filmski časopis.
Tako je, i tradicija je bila takva, u vreme nekadašnje Jugoslavije postojalo je nekoliko filmskih časopisa koji su izlazili u svim većim centrima, pa je bio tako Ekran koji izlazi u Sloveniji, u Zagrebu izlazila Filmska kultura, pa nakon toga i časopis Film, pa se onda pojavio i časopis Kinoteka, pa su filmske sveske bile u Beogradu Filmograf, pa Sineast u Sarajevu, pa se u jednom trenutku pojavio i Kinogram u Makedoniji. Dakle, bilo je časopisa koji su izlazili, koji su imali vrlo visok kvalitet, jer su tu bili svi značajni mislioci ili mislioci o filmu ili izučavaoci filma koji su pisali tekstove i tu je bilo i žanrovske raznolikosti. Pa smo i mi kada smo pokretali ovaj časopis zapravo razmišljali o tome da treba slediti te tradicije koje su bile ustanovljene u vreme kada smo imali izuzetnu časopisnu scenu. Nije lako uređivati časopis, moram da priznam, naročito s obzirom na to da postoje različite tehnologije i različite mogućnosti da ti časopisi budu, da tekstovi o filmu budu objavljivani, da. Pa onda časopisi više nisu tako dominantni kao što je nekada bilo. Vidite da i u dnevnoj štampi filmska kritika je sve ređe zastupljena, da nema više i na televiziji, to je velika retkost, sem naravno javnog servisa, gde vi teško možete naći prilog koji je posvećen filmskoj kritici, odnosno kritici nekog filma koji je bio na repertoaru, čak i kada su u pitanju veliki, ozbiljni filmovi, kandidati za najveće nagrade na svetskim festivalima, za Oscara, kad su u pitanju najveći domaći hitovi ili čak neki međunarodni uspesi, vi nemate relevantne tekstove koji se pojavljuju u dnevnoj štampi, to je velika retkost, dakle na televizijskim ekranima. Na internetu imate da se piše to i tamo o filmu, nažalost ponekad je to bez uređivanja, bez lekture, korekture i drugih neophodnih pratećih delatnosti i aktivnosti da bi to sve bilo na najvišem mogućem nivou. I onda na kraju dođete u situaciju da su ljudi rastrzani na mnogo strana, da rade više poslova, da se neki od njih bave ne samo kinematografskom teorijom, kritikom ili istorijom, nego se bave i kinematografskom praksom i onda nije uvek lako dobiti tekstove i kada je reč o nekim rubrikama kao što su recimo zoomiranje gde imamo raznolike tekstove koji spadaju u filmsku teoriju, filmsku istoriju ili filmsku kritiku u najširem smislu te reči, filmsku eseistiku, tu je moguće nabaviti tekstove ili recimo za rakurse, to su kritički prikazi filmova koji su bili nedavno na bioskopskom repertoaru, ali kad treba dobiti izveštaj sa festivala ili kvalitetne intervjue, to nije uvek lako. Mi insistiramo naime na tome da izveštaji sa raznih festivala u regionu ili u svetu budu iz neke ozbiljne kritičke vizure, da se malo progovori o filmovima, kvalitetu glavnog programa tog festivala, pratećim programima, smislu, značaju, svrsi festivala, načinu na koji se on transformisao tokom vremena i onda tražimo da to budu zaista kvalitetni tekstovi, kao što volimo da onda kada se pojave intervjui u našoj rubrici Kupni plan, to ipak budu intervjui koji su autorskog tipa, gde se sagovornik ozbiljno bavi karijerom, opusom, stvaralačkim dometima autora sa kojim razgovara, a gde se ne bavimo nekakvim privatnim detaljima iz svakodnevnog života, ne bavimo se nekim poštapalicima, zanimljivostima ili anegdotama koje su karakteristične za razne magazine koji se pojavljaju. Dakle, takvi tekstovi su potrebni, ali mi želimo da zadržimo vrlo visok nivo na onaj način na koji se to eto, radilo nekada u Cineastu, Filmografu ili nekim drugim časopisima.
Govorimo u ovom trenutku o broju 16 i 17, koliko mi se čini. Materijalni problemi su naravno ti koji diktiraju taj ritam tog izloženja, jer vi ste imali na početku naravno drugačije planove, ali ono što je dobro, dobra je ta žilavost, odnosno vaša namera da istrajete u tome da štampate časopise onda kada je to moguće. Reći ću i to da je Filaž jedan od tri časopisa koje je pokrenuo Niški kulturni centar, čiji ste vi direktor. Reći ću i to da ste i direktor filmskih susreta u Nišu, čuvene glumačke manifestacije, tako da, a znam da sa mnogo strana posmatrate i film i filmsku kritiku, da istaknemo nešto što bi moralo da se istakne u Filažu 16 i 17. Ja znam da ćete vi pomenuti skoro sve rubrike, ali da eto, ostavimo nešto i našim slušalcima da otkrije.
Tako je, pošto je naša tendencija uvek bila takva da štampamo vanvremene tekstove, dakle tekstove koji nisu u najužem smislu te reči vezani za aktuelni trenutak, nego su u pitanju tekstovi koji su slojeviti, kompleksni i koji sa zadovoljstvom mogu da se čitaju posle dužeg niza godina, na isti onaj način na koji mi koji smo veliki filmofili ili koji se bavimo filmologijom, posle 30, 40 ili više godina sednemo da čitamo neke brojeve Cineasta ili filmske kulture i tamo nađemo veoma zanimljive, intrigantne tekstove ili eseje koji govore o nekim fundamentalnim pitanjima koji su i dan danas intrigantna u domenu filmske umetnosti. Takva je situacija i kod nas. Trudimo se da tekstovi budu tako i tako da u ovom broju, recimo u zoomiranju, imamo jedan interesantan tekst Branislava Miltojevića, jedan filmsko-istorijski uvid u to kako se svojevremeno i Rade Drinac, naš poznati pesnik, bavio filmskom umetnošću. U ovom broju na neki način imamo, da tako kažemo, nekoliko tekstova koji se bave odnosima književnosti filma, pa tako recimo tekst Dejana Petkovića, filmska tragikomedija Dušana Kovačevića. Zatim tu je i tekst Dejana Dabića koji upoređuje film Peščanik Saboča Tolnaja, koji je svojevremeno imao vrlo živ festivalski život, jer je bilo vrlo stilizovano, neuobičajeno stvarenje za tadašnji kinematografski trenutak. Zatim tekst Gorana Jovanovića, naše kolege iz Požareca, o novom poljskom filmu. Poljska kinematografija je jedna od najozbiljnijih u Evropi i ni na koji način je ne smemo zaobilaziti, ne samo kad je u pitanju kvalitet, nego i kvantitet filmova. A naravno, tu je i interesantan tekst Gorana Stankovića, Drugi put sa istrebljivačem pred noć, jedan veoma zanimljiv esej o scenografiji, odnosno, ajde da tako kažemo, arhitektonici, šta god to značilo ovog filma. Naravno, sa druge strane, tu su i izveštaji sa raznih festivala i tako, pošto su ovde zahvaćeni neki događaji koji su vezani za 2018. i 2019. godinu, a u narednom broju koji spremamo, broj 18, će biti zahvaćene dešavanje iz 2020. godine, taj broj će se pojaviti najvjerojatnije do marta. Naravno, kada su u pitanju intervjui, tu su intervju sa Bradom Žudeom, sa Janom Harlanom i sa Fabrisom Divelzom. Naravno, tu su i dva temata sa prve međunarodne kolonije filmske kritike u Nišu. Tu su prikupljeni tekstovi. Znate da se u Nišu odigrava kolonija filmske kritike,
naravno,
da je to jedan specifičan događaj, pomalo možda i netipičan, ali koji u stvari teži tome da afirmiše filmsku kritiku u vremenu kada ona postoji u različitim formama, usmenim, pisanim, znači u elektronskim medijima, zatim u različitim formama, bilo kod nas, bilo u svetu, ali gde je njen status, to se slobodno može reći, svuda pomalo nesiguran. I kada su u pitanju časopis, i kada su u pitanju elektronski mediji, i kada je u pitanju dnevna štampa, i kada je u pitanju odnos prema njoj na internetu, pogotovo zbog toga što tamo ima mnogo kritičkih, metakritičkih tekstova, zbog toga što postoje razni ljudi koji pišu o filmu, ponekad je vrlo teško žanrovski definisati šta su svi ti tekstovi koji se pojavljaju u takvom nepreglednom mnoštvu i ponekad čak čovjek ne može ni da bude siguran sa kojim stepenom relevantnosti neki ljudi govore o sedmoj umetnosti, jer se kao i kod svake druge kritike podrazumeva da neko ko govori o određenoj umetnosti mora da bude s jedne strane i da bi bio objektivan mora da bude malo potkovan, znači da vlada odgovarajućom terminologijom i da ima uvid u istoriju te umetnosti, da bi mogao da pravi poređenje i da određuje kontekst tog dela koje, o kojem piše kritiku, a s druge strane da bude pomalo i stvaralački nastroj, da ima nekog talenta da može da proceni kakav je taj film, kakva je njegova vrednost i da se posle izvesnog niza godina, kada se čitaju tekstovi tog kritičara, napravi procena kolika je bila njegova relevantnost, odnosno na koji način je on procenjivao filmska dela koja su bila aktuelna, odnosno nastajala u tom trenutku. To je moj uvodni tekst koji opisuje smisao kolonije kritike i koji pokušava da kontekstualizuje koloniju kritike među drugim manifestacijama slične vrste ili među filmskim manifestacijama ili književnim manifestacijama gde postoje dakle neki vidovi srodnosti. Napokon ovamo gde, gde dolazimo do rubrike rakursi gde između ostalog imamo tekstove koji su posvećene Južnom vetru, filmu Ederles i Rising, filmu Beži i Jupiterovom mesecu i napokon tu su prikazi knjiga Transcendentni stil na filmu Paula Schradera i Bekstva Lide Barove, koji se, to je knjiga iz pera Jožefa Škvoreckog, onako kako on video tu poznatu glumicu. Časopis je po našem sudu i dalje intrigantan i zanimljiv, ima veoma zanimljivih tekstova. Kao što rekoh, mi ne insistiramo na nekakvoj jednom jedinstvenom pristupu, na nekakvoj jedinstvenoj školi, jednom te istom istovetnom načinu posmatranja sedme umetnosti, već okupljamo najrazličitije moguće autore koji sa različitih aspekata posmatraju sedmu umetnost, koji imaju različite teorijske, kritičke, filmsko-istorijske pristupe.
Toujours mon tour.
Nastavljamo današnju emisiju Filmorama. Ja još uvek razgovaram sa Srđanom Savićem, glavnim i odgovornim urednikom časopisa Filaž. Ja mislim da se nedavno preminuli profesor Nikola Stojanović ne bi naljutio na nas ako u kontekstu ovog razgovora se prisetimo i njega. Ovo što ste poslednje pričali, između ostalog i o koloniji filmske kritike, dozvoljava da ga pomenemo jer je i on jedan od učesnika bio. Nedavno je preminuo, sahranjen je u Beogradu 9. januara na Novom groblju i volela bih da pre nego što čujemo jedan deo razgovora koji je Miroslav Bata Petrović napravio sa njim za potrebe filma koji trenutno radi i koja je neka vrsta ekskluzivnog materijala, ja bih vas i vas zamolila da se prisetite, da se podsjetimo na Nikolu Stojanovića, koji je bio čovek koji je otprilike odgovarao svemu ovome o čemu smo pričali dok nismo došli do ovoga.
Tako je. Nikola Stojanović je verovatno imao presudan uticaj na nas kada je u pitanju formiranje časopisa Filaž, jer način na koji on svojevremeno postavio časopis Cineast 67. godine u Sarajevu je u stvari bila neka zvezda vodilja i nama kada smo pravili Filaž, jer smo hteli da Filaž i izgledom, dakle do nekog vizualnom smislu, uz naravno moderni dizajn i u nekim drugim aspektima ipak podsjeća na Cineast kao kultni časopis koji je uticao na formiranje čitavog niza generacije kod nas. On je godinama uticao i kao profesor, predajući na Fakultetu dramskih umetnosti, istoriju filma, kasnije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. On sam je bio živa enciklopedija, izuzetno poznavalac istorije filma, opusa značajnih autora. Posebno je bio specijalista za japanski film, vrhunski poznavalac klasične, pa možemo reći i savremene japanske, ali naročito klasične japanske kinematografije. Nezaboravni su njegovi tekstovi o vrhunskim autorima japanskog filma koji su pisani za filmsku enciklopediju koja je izašla iz danju Jugoslovenskog leksikografskog zavoda, gde su svi najznačajniji filmski kritičari, teoretičari, istoričari iz čitave Jugoslavije sarađivali. I naravno, ne sme se zaboraviti da on iza sebe ostavio kapitalnu monografiju, monumentalnu monografiju posvećenu Akiri Kurosavi pod nazivom Režija Akire Kurosava, koja se pojavila svojevremeno u izdanju Filmskog centra Srbije. Jedna izuzetna knjiga, to je u stvari njegova doktorska disertacija na Fakultetu dramskih umetnosti. Po mnogima, tu je i predgovor Martina Scorsesea za tu knjigu, što je između ostalog pokazatelj u kom, kako su doživljavali Nikolu Stojanovića njegovo pisanje o filmu, i to je po mnogima najkompletnija monografija posvećena jednom od najvećih autora svih vremena, dakle Akiri Kurosavi. Nikola Stojanović je dakle ozbiljno pisao o filmu, poznata je ona knjiga Celulidni svemir, gde je on okupio svoje oglede, sve kritike, razgovore i tako dalje, koje je objavljivao nekoliko puta, bilo, ta knjiga je dva puta u stvari objavljena u okviru časopisa U Film Danas. Jedno smo i mi iz Niškog kulturnog centra imali čast da budemo suizdavači, na što smo posebno ponosni, i mislim da ta antologija njegovih tekstova zapravo pokazuje koliko je on značajan bio i kao filmski kritičar i mislilac. Nama je posebno bilo drago što je reč i o dobrom čoveku koji nije bio zlurad, koji je umeo da motiviše saradnike da budu još bolji, koji je uticao na mlađe generacije, koji je delovao i obrazovno i vaspitno na sve nas i koji nas je usmeravao da idemo pravim stazama, odnosno da cenimo i poštujemo politiku autora i teoriju autora, iako to nisu dva identična pojma, oni imaju zajedničku osnovu, jer podrazumevaju da se gleda na film kao na umetnost. I ono na čemu je poslednji radio, koliko imam informaciju, jeste neka vrsta istorije filmske režije, čak i planirao da se tako ta knjiga nazove. To nam je između ostalog pričao i kada je bio ove godine gost na koloniji filmske kritike, koja se održavala zajedno sa filmskim susretima, odnosno paralelno sa tom velikom manifestacijom. To je bilo u oktobru, između 10. i 15. oktobra ove godine. Toj knjizi je trebalo da se u potpunosti, do detalja i do krajnjih mogućih granica manifestuje njegov stav prema tome šta zapravo jeste istorija filmske umetnosti, istorija filmske umjetnosti se donekle razlikuje od istorije kinematografije. Istorija kinematografije je istorija proizvodnje, stvaranja, distribucije, prikazivanja filmova u svim domenima, na svim nivoima, u industrijskim, autorskim, ovakvim onakvim uslovima. A on je hteo da gleda istoriju filmske umjetnosti kao istoriju razvoja filmske režije, jer je zapravo režija presudna bila za to kako će se film razvijati kao umjetnost i da su zapravo reditelji presudno tome doprineli da film i bude priznat kao umjetnost, kao umjetničko stvaralaštvo koje je ravnopravno sa bilo kojim drugim umjetničkim stvaralaštvom. Što nadam se da ćemo imati prilike da u to steknemo pravi uvid i da će to što je ostalo iza njega kao zaostavština biti objavljeno, jer posle onoga što smo imali prilike, kao što malo čas rekao, da vidimo kada je objavio knjigu režija Kira Kurosava, to je čovjek koji je napravio izuzetna dostignuća u oblasti pisane reči o filmu i zaslužuje da mu se posveti svaka pažnja. Posebno nam je bila čast što je dakle on bio gost prošlogodišnje kolonije filmske kritike, što je između ostalog bio jedan segment te kolonije njemu u čast, jer mi smo uvek gledali da na neki način kao autore u fokusu sagledavamo stvaraoce koji su se kompletne cineaste, koji su se dokazali u filmskoj teoriji, dakle nauci o filmu, ali koji su postigli zapažene rezultate u kinematografskoj praksi, a to jeste bio slučaj Nikole Stojanovića. Svima će nam nedostajati, otišlo jedno veliko ime sa filmske scene, nama preostaje da poštujemo ono što je on radio i da na pravi način cenimo i vrednujemo njegovu zaostavštinu.
Hvala vam Srđane. Bio je ovo Srđan Savić, glavni odgovorni urednik časopisa Filaž i direktor Kulturnog centra u Nišu. Radio ima tu moć da nam vrati makar glasove ljudi koji su nas napustili i zahvaljujući velikoj ljubaznosti Miroslava Bate Petrovića, naši slušalci, a pozivam i vas Srđana da to učinite, će imati priliku da čuju deo razgovora koji je napravio Miroslav Bata Petrović za potrebe filma koji radi, ali o tome u nastavku današnje Filmorame. Srđane, hvala veliko.
Hvala i vama.
Pagine gettate Eko.
Boks i dalje u ponudi. 12 meseci po 1 dinar. Jer ste vi to tražili. Podelite 100 GB neta sa još 4 telefona. Igrajte se i vredno radite u super brzi optički internet. Pa odlučite. Sport ili serija. Uz Iris i drugačiji TV doživljaj. Svi Boks paketi 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS. Tvoj svet.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Nikola Stojanović je zaista bio nesvakidašnja ličnost. Počeo je filmom da se bavi kao kinoamater u Sarajevu sredinom 60. godina prošlog veka. Kasnije je postao profesionalac, filmski kritičar i istoričar filma, profesor na nekoliko akademija, ali se nikada nije odrekao kinoamaterizma. Uvijek isticao svoje početke, rado je govorio o kinoklubu Sarajevo i svojim amaterskim filmovima. On jednostavno nije pravio razliku između profesionalnog i amaterskog, odnosno alternativnog filma. Za njega su postali samo dobri i loši filmovi. Pa ni o tim lošim filmovima nikada od njega nisam čuo da govori negativno, nego uvek pozitivno. Šta bi trebalo uraditi da bi ti filmovi bili bolji? Često se prihvatao da žirira amaterske i alternativne filmove. Upoznao sam ga davne 1974. godine u Sarajevu, gde se održavao Savezni festival amaterskog filma Jugoslavije, i iako već afirmisan je autor dokumentarnih i igranih profesionalnih filmova, Nikola je bio glavni organizator tog festivala, i to kao aktivista kinokluba Sarajevo, čiji je član bio do kraja, do svog odlaska iz Sarajeva 1992. Od tada, od njegovog dolaska u Beograd, postali smo bliski prijatelji i često smo sarađivali. U nekoliko filmova sam mu bio producent, a u dva čak i snimatelj. Bio mi je učesnik prve letnje filmske kolonije na Zlatiboru 2001. godine kao predstavnik veterana. I bio je omiljen među mlađim učesnicima sa kojima je provodio sate i sate razgovarajući o filmu. I uopšte Nikola je bio nesebičan u prenošenju svog ogromnog znanja i iskustva mlađima. Zato su ga i studenti mnogo voleli. Nikada od njih ništa nije krio i svoje studente nije posmatrao kao buduće konkurente, što moram da kažem nije slučaj sa mnogim drugim profesorima. Pre samo mesec i po dana napravio sam sa njim jedan intervju povodom mog filma koji radim o zagrebačkom eksperimentalnom pokretu GEF-u iz 60. godina prošlog veka, a on kao da je predosećao da mu se približava kraj, pa se otvorio i pričao mi mnogo toga drugog što od njega nisam tražio. Srećom, imao sam vremena i strpljenja da to sve snimim, pa eto, i slušaoci Radio Beograda sada mogu da čuju deo toga.
Filmorama.
Časopis Sinast u Sarajevu pokrenuo je Kinoklub Sarajevo. Naime, mi smo dobili pare za klubski bilten, ali smo odlučili tada, već je bio probuđen taj novi film jugoslovenski, koji je nazvan Crni talas, rešili da napravimo časopis. Imali smo pare da štampamo prvi broj, to su pare od biltena. E sad, tada je bila ona jedna politička dimenzija kada se moralo sve da što se nudi kao novo, da se proverava na ovim društveno političkim merama. Recimo, ako pokrećeš časopis, treba prvo koncept postati Savez omladine, socijalističke omladine, pa da oni odobre. Pa te gluposti smo sve zaobišli i napravili. Niko nije znao, osim nas, petoro, koliko nas je bilo, petorica, odnosno bila je jedna dama, Slađana Dursun, moj brat, komosar Mirko i Amir Hadžidedić, odlučili da koncipiramo taj prvi broj Sinasta. A ja sam tada završavao služenje vojske u ekipi filma Bitka na Neretvi, pa sam jedno vreme bio u Sarajevu. A onda sam dobio stipendiju čim sam izašao iz vojske. Izašao sam iz ekipi i otišao u Pariz na stipendiji Francuskoj da se malo usavršavam radi profesionalnog bavljenja filmom. Ja sam, dakle, taj časopis praveći, još više se zainteresovao za GEF i dogodilo se upravo da je štampanje časopisa završeno baš pred samo izdanje GEF-a iz 67. I promociju, predstavljanje prvog broja časopisa Sinas bilo je na GEF-u. Niko nije očekivao iz Sarajeva da se pojavi jedan takav časopis. Čak je i Milutin Čolić napisao super pozitivnu kritiku u politici i završio je tako da je napisao taj prvi korak, izgleda kao 20. da je časopis zreo već i tako. E, onda je to odjeknulo jer u Sarajevu su bili onako malo rezervisani. Čekali su reakcije iz Beograda, Zagreba, kad su te reakcije bile jako pozitivne, oni su rešili da nastave da nas pomažu i tako je nastavio Sinas, ali se borio za ono što nas približava upravo i koncepcije GEF-a. I časopis Sinas je bio sklon istraživanju. Naime, to je osnovna reč, osnovni pojam ili glagol, istraživati. To je bio cilj GEF-a, a to je bio i cilj nas koji smo pravili Sinas, jer smo se ujedno bavili amaterskim filmom. Dakle, da i u konkretnim delima u praksi afirmišemo istraživanje, a da časopis Sinas to potvrđuje prateci. Mi smo po tome bili poznati. Pratili smo ravnopravno svetsku produkciju, Hollywood, spektakle, Stanley Kubricka, njegova Odiseja koja je koštala milijone u dolarima, ali i amaterske filmove, najskromnije. Tako sam ja neke amaterske filmove proglasio najboljim u jugoslovenskoj produkciji celokupno, jer recimo Radeta Vladića, Kuti i slično, upoređivo čak sa Odisejom u svemiru koja je koštala toliko, ali to nas ne zanima. Nas nije zanimalo koliko košta, nego šta na kraju kao film, kao filmska vrednost donosi. Tako je se dogodilo da je Sinast praktično jedini objavio negativnu kritiku na film Bitka na Neretvi, jer tada je to bio državni film. A ja sam napisao jednu kritiku negativnu, iako sam bio član ekipe, ali kao vojnik, pa me nagovorio urednik, negativnu kritiku na film Bitka na Neretvi, gde sam počeo, ne interesuje me koliko je koštao film, o čemu se priča, kao mnogo je koštao, nego kakav je rezultat. I to su dve jedine negativne kritike u to vreme, a ja sam napisao i objavio najpozitivniju kritiku o filmu Zaseda Žike Pavlovića, koji je bio zvanično zabranjen, odnosno nezvanično zabranjen, ali prikazivan onako na mala vrata na nekim zatvorenim ili van konkurencije festivalima. E sad, to je, dakle, u tim uslovima pojavio se, bio jak amaterski pokret u Splitu, u Beogradu, u Zagrebu. A mi smo u Sarajevu tek počinjali i onda smo i mi došli na red da osvajamo te cijele nagrade amaterske, znači to Mirko Komsar, on je bio najistaknutiji amater. Ja sam praktično preko amaterskog filma učio ono što se zove zanat. Zanat se nauči za 24 sata i zanat nije suština filma. Suština filma, što ja kasnije proučavajući režiju, kao osnovni fenomen koji sadrži filmska umetnost i sadržanje u režiji. Zato ja i pišem istoriju filmske režije, što je u stvari istorija filmske umetnosti. Jer umetnost na filmu se javlja onda kad se javlja režiser, znači određena kreativna ličnost koja kontroliše sve postupke.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
Ja sam se za film vezao konkretno i direktno tokom gimnazije. Ima sam 15-16 godina kad je prikazan film Letež Zdralovi, ruski film koji je dobio nagradu u Kanu. Šta me oduševilo? Tu me oduševila kamera Sergeja Rusevskog, bila pokretna, hrabra, i montaža. Kalatozov je stara škola ruskog filma, počinjao u ono vreme čak kad je ruska avangarda 20. 30. još uvijek imala dejstvo. Znači, ja sam u sebi pomislio, ako kamera i montaža mogu da ne samo ilustruju, nego ostvare, kreiraju emociju, a ne gluma, priča i to, to me nije zanimalo. I ja ću da se bavim filmom. Međutim, tad nije bilo nigde katedre za filmsku režiju i onda sam ja morao studiram arhitekturu, pa sam onda uspio da dođem do Pariza i tu se nekako i okončava, jer sam u Parizu okončava taj period školovanja, da tako kažem. Pisao scenariju za prvi igrani film Draga Irena, to sam napisao u Parizu. Ali kad sam film snimao 68. odnosno 69. a izašao je 70. na špici na početku ne piše scenario i režija, nego napisao i realizovao Nikola Stojanović. Zašto? Ja sam ipak bio skroman. Smatrao sam da ja još uvijek nisam u onom profesionalnom smislu pune reči scenarista i reditelj. Ja sam sa tim filmom, tako reći, diplomirao. Naravno, film se u Sarajevu različito primio, jer sam ja uneo elemente koji su za mene. Evo, recimo, Makavejev se dopali kad je gledao, on je bio u žiriju Lista studije Zagrebačka, pa sam dobio i neku nagradu u Puli za debitanski film koji je on potpisao. Svidjeli su se neki detalji koji deluju za njega eksperimentalno. Znači, tu sam neke načinjao te ideje, ali pre toga sam realizovao svoj prvi kratki film u kuhinji. E sad, vratit ću se na priču o filmu. Proučavajući istoriju filma, a pokasnije i predajući, shvatio sam da svi ti neoavangardni pokreti u Americi, imamo podzemni film Andy Warhola i tako dalje, čak i u Evropi neka obnova avangarde, ali sve to potiče iz 20. godina prošlog veka. Naime, 20. godine su bile presudne između dva svjetska rata, taj period, a da se u Evropi kao reakcija na Hollywood koji je odjednom ojačao, iskoristio rat u Evropi, Prvi svjetski rat, da ojača i ekonomski da uzme i najbolje zanatlije stvaraoci iz Evrope odvede u Hollywood, da u Evropi su shvatili da ne mogu da konkurišu u tom produkcionalnom i finansijskom smislu Hollywoodu. Razvijali se tri avangarde koje su nešto najvrednije možda u stogodišnjoj istoriji filma onog kreativnog. Naime, to su redosled je uslovan. Francuska avangarda koja se tako izvala, onda ruska, odnosno sovjetska avangarda i nemačka. Nemačka je više bila možda pod utjecajem teatra, nemačka je od uvijek bila jaka u pozorišnoj umjetnosti. E sad, ove avangarde, ako ih uporedimo, ako sad gledamo, te bajke o kratkim rezovima koje su se pretočile u televiziji, na reklamama i tako dalje, reklamni spotovi, da se rezovi prave na 2-3 kvadrata ili 1 kvadrat čak. To je sve rađeno još u vreme te avangarde. Abel Gance je već to radio u svojim igranim filmovima, a francuska avangarda, uključujući tu i Germaine Dillac, jednu damu, i Louis Delic i ostali, a kasnije, malo kasnije, kad je nadrealizam uzeo učešće u svemu tome i Buñuel, sve je to sprovođeno u toj avangardi francuskoj, a posebno priča je sovjetska avangarda, gde su prvo Dziga Vertov, Ljev Kolješov i Eisenstein na neki način izbio na čelo, radili filmove koji su bilo da u kratkoj formi, bilo u igranoj, koji su afirmisali sve to što se otkrivalo u neoavangardi 60. godina u tim pokretima ponovo u Evropi. Evo, kad gledam filmove, pa i ove televizijske serije Davida Lynch-a, ja imam utisak da je on dete ta tri avangarde iz 20. godina prošlog veka, jer dok gledam njegova posljednja serija koja je snimio prošle godine, pretprošle, imao sam utisak da gledam filmove francuske avangarde iz 20. godina. Svi kadrovi, sve koncepti, sve taj snoliki, onirički aspekt njegovih filmova koji im daje tu vrednost eksperimenta je u stvari replika ili neka vrsta citata te avangarde. Iz svega toga, ja sada konkretno se vratim na priču o mom prvom kratkom filmu. Naime, kao što rekao, ja sam se u film zaljubio zbog pokretne kamere i brze montaže. Ali ta ideja mog pokojnog brata Velimira, koji je ovdje završio svjetsku književnost, bio znači profesor svjetske književnosti, ali je mnogo volao film, i imao je te ideje za kratke filmove, on mi je samo nabacio tu ideju u grubo. Ja sam je malo razradio i shvatio da je ključ rješenja za tu ideju da bude urađena u jednom jedinom kadru, statično, bez montaže i pokreta kamere. To je bilo, da uslovno kažem, ili šaljivo, kao da se zaljubio u neku lepoticu raskošnu, oženim je, nagovorio da se uda za mene, ali bi zabranio prve noći da je dodirnem. Znači, ja nisam smeo da dodirnem traku filma u kuhinji koji sam snimio u 12 minuta, to je najduži kadar u istoriji filma, na 35 mm. Zato što traje duže od 10 minuta, jer sam iskoristio one reslove koje se bacaju, a 10 minuta je granica zbog laboratorije. Laboratorije obrađuju samo do 10 minuta dužine. I ovaj moj film koji traje 12 minuta, morali su jedan filmu da preseku na dve rolne da bi ga obradili. I čak ova devojka koja je radila u toj montaži pasovanju negativa pitala me zašto sam presekao rolnu razvojao u sred kadra. Pa rekao da su se čita film jedan kadar. E tako je, sad se to, šta se tu dogodilo? Iako ja nisam bio na Gehovima i nije to direktni uticaj, ali postoje oni uticaji koji su podsvesni. Ja sam čuo da taj princip fiksacije i čak i video u Sarajevu su reprizirani i prikazivani neki od tih filmova, da je već na Gehu afirmisan fiksacija, znači da kamera miruje i da se ne pomera, dugo traje. Postojale se one druge fiksacije na leđima kamera, pa neko hoda, pa i to isto tako dugo traje, ali znači, sigurno je postojala neka, ajde kažemo uslovno, podsvesna veza sa tim eksperimentima i moj film je na moje čak iznenađenje, iako sam ja svesno to uradio, imao veliki uspeh, čak je kupljen za distribuciju umetničku u Americi, na dva festivala u Americi dobio nagrade, Filadelfiji i Atlanti, a njihov kritičar je napisao Yin i Yang u jednom kadru. To jeste suština tog filma. Čitava životna filozofija sažeta u jednom 12-minutnom kadru, jer su dva plana u pitanju. U prvom planu je jedna normalna tročlana porodica koja vrši onaj ritual ručka, spremanja dečka za školu, domaćin da dremne, a vidimo kroz otvorena vrata njihovog balkona, preko puta je neki mali balkon na unutrašnjoj fasadi dvorišne zgrade, gde najprije jedan momak sam čeka, onda dolazi devojka, oni se grlo ljube i to traje paralelno sa radnjom u prvom planu, gde se događa ovo obično svakodnevno, banalno, traje neka idila. Znači, što se mene tiče, pazite, pošto je u pitanju jedan eksperiment koji je Ladislav Galeta iz Zagreba sa tim mojim filmom izveo. On je to nazvao Dva vremena u istom prostoru i je puštao moj film kroz dva projektora na isti ekran, pa sve ono što je statično, to je arhitektura, interijer i sve to, se identifikuje, a živo, to su glumci, aktori, se duplira u projekciji. On je napravio razmak 9 sekundi, koliko se njemu učinilo treba, i ponavlja te iste radnje kao neki duhovi. Ja sam već imao u vidu dva vremena u istom prostoru. Naime, ovo što se događa u kuhinji traje 12 minuta. A ono što vidimo kroz prozor možda traje nedelju dana, godinu dana. Zato što oni se, dvoje mladih se vole, onda se posvađaju, onda se potuku, on nju šamara, ona je uvređena, ode, on ostane sam. I na kraju, kad se u prvom planu sve smiruje, domaćin prilegne da drema, isključuje radio i smiruju se svi zvuci. Momak na balkonu zakorači, preko ograde iskoči, izvrši samoubistvo. Dakle, šta je poenta? Poenta je u tome da momak nije skočio, da se nastavila idila sa devojkom, oni bi dospali u prvi plan. Oni bi sad bili porodice, oni bi živjeli taj normalni svakodnevni hedonistički život, obavljanje osnovnih funkcija, ručak, odlazak u školu, spremanje nekog kolača, odlazak u WC, čuje samo voda koju pušta. E, to je neko shvatio. I ne samo neko, nego jedno pola filmske planete, jer je film dobio nagrade i u Parizu i u Berlinu. Osim jednog, jedinog čovjeka, to je zvanični filmski kritičar u Sarajevu, Aco Štaka. On je jedini napisao, kad je film bio na festivalu prikazan ovdje, ono jedino što je uspjelo Stojanoviću je da dosadu sa ekrana prenese na publiku. On ništa nije to shvatio i to je njegov problem. E sad, za takve ljude koji su posle rata po nekim direktivama postavili kritičari, ovakvi filmovi koji su prikazivani na Gefu, pa čak i Novi talas, pošto sam ja dete u stvari Novog talasa, ja sam bio i u ekipi Jean-Luc Godara, dok sam bio u Parizu, bio sam kod trojice reditelja. Prvo, Henri-Georges Clouzot, klasika, poetski ili crni francuski film. A onda sam bio kod Marcela Camilla, koji je radio Crnog Orfeja i te filmove koje voleo da snima u egzotičnim krajevima. Divan jedan čovjek. Za razliku od Clouzota, koji je bio bolešljiv i sklon nekim neurozama, s kojim jedva sam progovorio nekoliko rečenica. Sa ovim sam se družio, Marcela Camilla, i na kraju sam, zahvaljujući prvom broju časopisa Cineast, koji sam dobio štampan tada za novu godinu 67-68, krenuo po redakcijama svih časopisa u Parizu, u filmskim, bilo je 5-6. Kajed i Cinema, naravno, prvi, pa onda Pozitiv i ostali, i Maže Sonit. Ali u Kajed i Cinema su radili tada i Trifo, i Godard, i Chabrol u redakciji. Ja sam sekretaricu Sylvie Pierre poljubio, poklonio je neku bombonjeru i rekao, Dušo, gde snima Jean-Luc Godard, u kom studiju? Ona mi je šapnula, to je povedljivo. Zašto? 67-68. Godard je bio na vrhuncu neke popularnosti među ovim pravim ljubiteljima filma i krio se da mu ne bi dosađio. Svako je hteo da dođe kod Godara. E, ja sam i uspio da dođem u njegovu ekipu. Čak je na ulazu te tog studija koji je na periferiji Pariza i gde se metro do kraja, pa nekim autobusom. Ja sam pitao, je to radi Godara? On je rekao, ne, kakav Godara, ne. Rekao, slušajte, ja sam iz Jugoslavije, iz Sarajeva. Godar me lično pozvao da dođem. I sad mi vidite da on tu ne radi. E, onda pozvao neke ljude koji rade za Godara. Sve su bili mladi ljudi do 30 godina. Godar je radio u stvari, producent je bila televizija, film Veselo saznanje ili Veselo učenje. A Jean-Pierre Léaud, Trifot, glumac, je igrao glavnu ulogu. I Juliette Berthaud, jedna tada francuska glumica koja čak i režirala neke filmove, a umrla je kao mlada. I ja sam mu pokazao prvi broj časopisa gde je Tirnanić pisao o tim filmovima, crni film, pa je pisao i o njegovom filmu sa Edi Konstantinom, pa neka vrsta crnog filma. I objavio sam sliku Ane Karine i Godara, ali na dve strane. Oni su zajedno, prerezana je slika na pola, a to je bilo tad tačno, jer su se već rastajali, bili su u braku, ali se rastali. I on mi se zahvalio i tako. Pričali smo o Makavejevu, on je rekao da ga je Makavejev zvao da dođe u Beograd i da planira i tako.
Slušali ste Filmoramu, Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Nevena Matović.